Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Сёння ў праграме палітычныя тэндэнцыі 2008 году, ацэнкі экспертаў у праскім акцэнце. Барды Свабоды, выбраная з праекту Змітра Бартосіка. Адкрыцці году ў галіне папулярнай музыкі ў перадачы «Вольная студыя». Званкі слухачоў, агляд тыдня і агляд году, што беларусы думаюць пра палітыку Расіі. А таксама калейдаскоп тэмаў, якія мы асвятлялі на замову грамадскіх рэдактараў «Свабоды» Зінаіды Бандарэнкі, Рыгора Барадуліна, Юрыя Хадыкі, Таццяны Процкі, Павла Севярынца, Алеся Пушкіна, Максіма Вінярскага, Александра Дабравольскага ды іншых. Усё гэта пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. Ізраіль другі дзень запар працягвае масіраванае бамбаванне паласы Газа, а Хамас вядзе ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі. Загінулі найменей 270 палестынцаў. Ізраіль заявіў, што можа накіраваць у Газа сухапутныя войскі. Рада бяспекі ООН заклікала Ізраіль і Хамас неадкладна спыніць гвалт і адкрыць гуманітарны карыдор. Тым часам вышэйшы духоўны лідар Ірану Аятала Хаміні звярнуўся да мусульманскіх дзяржаў пакараць Ізраіль. На поўдні Афганістана ў правінцыі Хост у выніку тэракту загінулі найменей 6, у тым ліку 4 школьнікаў, яшчэ каля 30 дзяцей параненыя. Тэрарыст-смяротнік выбухнуў замінаваную машыну непадалёк ад будынку мясцовай адміністрацыі. Паводле афганскіх чыноўнікаў, акрамя гэтага нападу, талібан ажыццявіў яшчэ некалькі. Акрамя афганцаў таксама загінулі 2 вайскоўцы НАТО. Цана на газ для Беларусі будзе ніжэй, чым гэта меркавалася паводле пачатковага кантракту, заявіў у Маскве прэсавы сакратар «Газпрому» Сергей Купрыянаў. Раней беларускі прэзідэнт Лукашэнка заявіў, што газавыя кошты для Беларусі будуць зніжацца ў 2,5-3 разы. Паводле Купрыянава, гэта звязана з карэктыроўкай коштаў на ўсесветным рынку, у прыватнасці са зніжэннем коштаў на нафту. Як заявіў Купрыянаў, газавыя кошты будуць зніжацца і для іншых партнеру Росії, у приватності для Прибалтики і Молдови. Каля 20 тысяч пакистанцаў сабраліся на месцы пахавання былога прэм'ера-міністра Беназір Бхута, каб ушанаваць яе памяць у першую гадавіну ад яе забойства. Бхута была забітая ў выніку нападу тэрарыста ў часе перадвыбарчага мітынгу ў горадзе Равалпінді. Каля 500 тысяч чалавек, чые сем'і былі вымушаныя пакінуць Гішпанію гады грамадзянскай вайны і дыктатуры Франка, атрымалі права на гішпанскае грамадзянства. Такім чынам уступіў у сілу закон аб гістарычнай памяці, прыняты гішпанскім парламентам год таму. Права на гішпанскія пашпарты мае дзеці і ўнукі тых, хто вымушаны быў бегчы з Гішпаніі ў 30-е, 40-е, 50-е гады мінулага стагоддзя. Большасць нашчадкаў ахвяраў рэжыму Франка пражываюць у краінах Лацінскай Америки. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Тбілісі заявіў пра абстрэл грузінскага паселішча Кошка з боку паўднёвай Асетыі. Паранены паліцыянт улады паўднёвай Асетыі заяўляюць, што не маюць ніякага дачынення да інцыдэнту. У Пакістане найменей 23 чалавекі загінулі і 20 паранены у выніку выбуху. Замінаваная машына выбухнула ля выбарчага ўчастка для афганскай мяжы. Пакуль яшчэ ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт, у Пакістане сёння прамежкавыя мясцовыя выбары. Улады Кітаю пастанавілі, што школы мусяць быць больш сэсмаўстойлівымі, чым іншыя грамадскія будынкі. Асаблівая ўвага школам пачала надавацца пасля катастрафічнага землятруса сёлета ў траўні, у выніку якога ў правінцыі Сычуань загінулі амаль 70 тысяч чалавек і былі разбураныя 7 тысячаў школаў. Найменей 5 чалавек загінулі ў выніку выбуху тэрарыста-смяротніка ў сталіцы Шры-Ланкі Каломба. Паводле афіцыйных асобаў, мэтай нападу стаў блокпост непадалёк ад кірмашу ў прыгарадзе Каломба. 4 чалавекі параненыя, пакуль ні адна з групаў не ўзяла на сябе адказнасці за здарэнне. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Працягваем праграму. У гэтай гадзіне мы прапануем палітычныя тэндэнцыі 2008 году, ацэнкі экспертаў у праскім акцэнце. Слухачы свабоды пра расійскі крэдыт, лібералізацыю жыцця ў Беларусі, таксама пра настрой на святы ў званках тыдня. А таксама барды свабоды, выбраныя з праекту Дмітра Бартосіка. Открывая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнта адказваюць філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філязоўску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну, пра што я кажу, вось, напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, ён нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца трошкі, вось, падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз, вось, бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая, вось, такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё, вось, у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі няма, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нешта не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэта не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта пра гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашыя пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось, глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукати шляхов для діалогу з нами. І зараз ну, ми маємо певне поліпшення ситуації у гэтым накірунку. Ну, то бок, ось, я б сказав, що це так само другий сенс году, який ось минає. Ну, і третій сенс, і змусить, тут уже треба скончити на гэтым сенсі, він полягає, на мой погляд, у тим, що коли чоловік думає, що ось на його життя не припаде ніяких, ведаєте, катаклізмів, там, навалов, дигадок далей, ну, просто ось буде жити собі тихенько, там, телепатися ніяким чином. Ну, може так і здариться, а може і ні. Ось, бачите, хто з нас меркував, що доведеться жити під час того кризису, який зараз просто огорнув весь світ, економічного кризису, з якого можуть бути вельми такі неприємні для всіх нас наступства, для всього світу наступства. А здавалося б, жити де жити, ведаєте, тут і мирне небо над головою, і різні такі інші речі, а хто ведає, як обернеться ситуація. Так що, такі ось, ведаєте, вельми повний сенсов год.
Редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называет две подеи, якія яму у адыходзячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я могу сказать о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе – это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье – это проблема, ну, как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая, и на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности, вопрос об амнистии, и президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации неяк дзіўна атрымліваецца. У крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесці так званый цивилизованный свет починає робити некие, ну, зусім непотребные, зусім залишние и навод кевские речи, Беларусь, она и снова опинается попереди всей планеты и с либеральными реформами. Ну, вядома, что все уже порабили реформы, лишь ведайте, а для нас как раз наспел час их робить, потому что централизовать экономику уже больше нема куды, и ведайте, экономика слабая. Тут просто друком, вось как мы могли друковать доляры, то мы, вядома, ж поводили бы так само себе, как поводят злучаные штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы беларускія рублі шмат друкаваць не можам, ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемствы ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсці тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што ў яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння держава уже не может пропоновать людям и супольности на Беларуси большую допомогу, чем она допомагала ранее. Одно, что она может сказать, она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а единственное, что может сделать держава, она может, ну, снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной части громадства. Что она, насколько я разумею, и спробует непоследовательно, или все-таки спробует зараз сделать в вельми хутко.
Философ Валентина Кудович лечит подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху.
Основный сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалася революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, деля реализации каких оппозиция намагалася зладить революцию снизу. Перед усим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'яднаться с Европой, не отрываясь от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большинство стран коммунистического блока после его распада верталась в цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком иший вариант. Покидающая себе Россию, она начала робить заходы, как придбать еще и Европу. Как на нашу теперешнюю ситуацию, этот вариант выглядит наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политической воли его справдится. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную махчимость революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязковость концептуального реформования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут спрацовать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Она у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная ініцыятыва «Будзьма», цалкам скіраваная на культурніцкія праекты ў пасобку ад палітыкі. І гэта таксама надзвычай важны сэнс 2008 года.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт» – падсумаванні палітычных тэндэнцыяў 2008 году. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Феадута таксама мяркуе, што сэнс таго, што адбывалася сёлета, вяртанне на шлях да цывілізаванага свету.
Галоўнае ў тым, на мой погляд, што Беларусь атаясамила сябе ў якасці часткі сусветнай супольнасці, эканомікі, палітычнай сістэмы і гэтак далей. Эканамічны крызіс, як высвятляецца, можа мець у пэўным сэнсе і станоўчыя вынікі. Становчы вынік для нас менавіта ў гэтым. І тое, што сёння беларускія ўлады так незвычайна хутка спрабуюць лібералізаваць беларускую эканоміку, гэта таксама вынік сусветнага крызісу 2008 года і вынік таго, што кіраўніцтва страны зразумела, нікуды ты не збегнеш з гэтай падводнай лодкі. Нічога не будзе. Плыць на ўсім у агульным чаўне. Ну, вось і плывем.
Тое, што паводле Акудовіча рэвалюцыя зверху, на думку палітолага Віталя Сіліцкага, эрозія старога лукашызму.
Найбольш красамона праявілася тое, пра што мы казалі, можа, яшчэ ў першай палове года, як гіпотэзу. Гіпотэза была тая, што пачалася эрозія старога лукашызму і пачалася замена, пошук нейкай новай формулы рэжыма з той же самай першай асобай, можа, з тым же самым наборам гульцоў, ці прыкладна з тым же самым, хаця ён пачаў ужо істотна мяняцца. Ну, так скажам, наборам гульцоў наверху, але трошкі з іншымі правіламі гульні. І вось пад канец года гэта эрозія ўжо праявілася, ну, цалкам, мне здаецца. Любы працэс такіх вось зменаў пачынаецца, як мне здаецца, з эрозіі сэнсаў. Это значит, что некие старые установки, стереотипы, некие старые помкнения и так далее просто, ну, робятся за лишними, и они отходят. И вельми шмат шагу в этом году уже так, заправды, уже почало отходить, и вельми шмат шагу возникать. У власти еще тяжее, так сказать, притвораться, что она является апологетом социальной ровности. Начинается размова про некую свободу. И уже под конец года это просто некий фейерверк. Так само могу нагадать про то, что колисти улада казала про то, что не повяти белорусский народ за цивилизованным светом, сегодня ставится задачу вырваться действительно вот у тридцатку лидеров этого цивилизованного света. То бок, можно сказать, что идея побудовать некий инший свет, особо отметный, тут уже потерпела поразу. Есть способы, мягко сказать, долучиться до этого цивилизованного света, за яким не хотели и шли. Але зробить это так, как уластные интересы, уластное кишение и уластное, даруйте, заднее место не потерпело. Ось, и этим пошагом зараз и белорусская влада и занимается.
До подобных же высновов приходит и политолях Александр Класковский.
Калі коротко резюмовать, то у сухой остачи вот такая выснова. Гэты режим стал уже не той, и ранейшим ён уже не будет, я думаю. Зразумела, что ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Причым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых дотацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворага, у імперыяліста, уключна з МВФам і з са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі. Кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем. І тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці поздно ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, і я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця, хачу падкрэсліць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы.
Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча «Рэвалюцыя зверху», то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? Наколькі ім устыла жыць па-старому, наколькі яны штурхалі вярхі?
Хорошая і цікавая пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось ўжо канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху бесспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другий момент, який вже може не зв'язаний з громадством, а з самозахованням влади, влада зрозуміла, що у тих підходах, які вона демонструвала раніше, і з якими їй було зручно працювати, бо вона відала, як за совєтським часом ладиться економіка, політика і так далі, так ось ті механізми і політичні, і економічні, і, можливо, навіть культурні, уже не дозволяють її заховати себе, принаймні, у перспективі. І тому от ці два чинники, от скажу так, революція знизу, яка потребує іншого чину, іншого зрівня життя, хай собі і не виявлена, але відовочно потребує, поштурховувала до цих змін, а з другого боку, щоб себе заховати, от вона мусила почати реформування. У всіх сфер життя білоруси, різних по-різному, ну, але ось так. Так що тут і то, і друге сошлося, мені здається.
А ось міркування на концу відносина у памкнення у білоруських верхов і низов Віталія Селіцького.
Сьогодні покуль, що активну роль мають менавіти верхи, а низи альбо статисти, альбо шукають просто ніякі можливості адаптуватися. Тому що, справді, великого соціального попиту на перемену у низах нема. Але справа в тим, що всі дії уладів накеровані на те, щоб тримати цей соціальний попит під контролем. І для того, щоб це робити, вони, як це не парадоксально, мусять йти на ніякі дії, які приводять до певних змін у громадстві. У тим ліку на ніякі лібералізаційні міри, які робляться для того, щоб випустити пар. Але ж навіть такі міри, вони усе ж таки приоткривають ніяке віконце свободи у Білорусі і дають можливість діяльничати тим, хто, ну, справді може діяльничати, коли вони цього захочуть. Ось, це вже питання, хто чим скористається.
Вислухали передачу «Празький акцент». У розмові за круглим столом брали удел філософ Валентин Акудович, політологи Олександр Класковський і Віталь Селіцький, публіцист Олександр Фядута, економіст Олександр Чубрик і редактор газети «Совєтська Білорусі» «Білорусь сьогодні» Павел Якубович. Вів передачу Юрій Дракохруст. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу за тиждень. На гэтым тыдні наших слухачоў найбольш хвалявалі намаганні ўладаў Беларусі атрымаць крэдыты ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду, абвешчаныя кіраўніком краіны лібералізацыя, не прайшлі незаўважанымі і каляды. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Беларусь просіць у Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту, калі разлік ва ўзаемным гандлі будзе ісці ў гэтай валюце. Про гэта стало вядома 22 снежня, калі Александр Лукашенко наведваў Москву. Паралельна афіцыйны Менск працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі тэлефанаванне на гэтыя тэмы.
Гэта Тацяна Барэльса Сіпоічу. Вось бярем крэдыты, зноў праядзім. Шкада мне нашых нашчадкаў. Ім прыйдзецца нашы крэдыты аддаваць.
Бере Лукашенко кредити у Росії. І хай бере. Він хитрий, як старшиня колгаса. І вумний, як комсомольський пропагандист. Я ще в початку своєї діяльності він пропонував поставити Білорусь в відносини з Росією, як Ізраїль і США. Росія дарує нам 3 мільярди. А коли серйозно, то статистики повинні включити у свої показчики запозиченість країни і запозиченість на одного жихара.
Загнаним кризисом в угол Лукашенко, чтобы ускорить действия Европейского Союза в свою пользу, в Москве выбросил последний свой козырь, запросив у России 100 миллиардов, чтобы ввести российский рубль в Белоруссии, тем самым уничтожить полностью независимую и свободную Белоруссию.
Поездка Лукашенко в Кремль от громадства покрыта мрачной темницей. На самой справе ніяких конкретных договоров не было. Москва поставила Лукашенко передумовы. Мовляв, выконаете их, будут вам и танный газ, и 100-мільярдный кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, хутка высветлится.
Надо быть бдительным и внимательным. Лукашенко примеряет шубу из овечьей шкуры. А Евросоюзу стоило бы об этом подумать.
На конт кредитов я меркую, что с населенства Беларуси гэтые гроши вытрасуть и отдадут.
Аўтары тэлефанавання разважаюць пра абвешчаную кіраўніком краіны лібералізацыю і ў прыватнасці пра змены ўмоваў працы прадпрымальнікаў.
Александр Григорьевич так лібералізуе эканоміку, абшчэсцвенны строй свайго государства, как демократизировал последнія выборы в этом году.
Поглядел я по телебачению эту нараду на конт предпринимальников. Знаете что? Сапраўдны колгас. Вот одна только цитата. Кишка у нас тонка. Сделать такое, как у черкизовском рынке. Ведаете, я лечу, само правительство не ведая ни родной мовы, ни русской мовы. Ведаете, некий сходняк. Честно вам скажу, авторитета у неких ты злодеев.
С одной стороны, наш проводер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же проводыр заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Без этого он просто жить не сможет.
В Беларуси вводится мораторий на проведение проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ президента номер 689. Но в указе ни слова не сказано о самих проверяющих, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государству миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Практычна штодня «Свабода» атрымлівае тэлефанаванні, ў якіх людзі распавядаюць пра наступствы фінансавага крызісу і пра тое, як мяняецца іхны дабрабыт.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
У выніку крызіснай сітуацыі ўношу наступную прапанову. Першае – ліквідаваць дзяржсавет саюзнай дзяржавы. Другое – ліквідаваць саюзны парламент. Трэцяе – зволіць са сваёй пасады сакратара саюзнай дзяржавы Павла Барадзіна. Чацвёртае – сэканомленыя ад гэтага немалыя сродкі накіраваць на падтрымку эканомікі. Ілля Копыл.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники, Новый год и Рождество, люди будут встречать очень грустно. Долгие простои, ужас страшный холод. Работая на полной рабочей неделе, в ноябре я получила всего 188 тысяч.
Народ гаворыць пра ўладу. Традыцыйная рубрыка ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Как в любой тоталитарной системе, у нас спрос на чиновников, которые знают только два поведенческих принципа. Хочу, чтобы Луна стала Солнцем или чего изволите. К сожалению, это типичная манера поведения людей, плохо владеющих профессией, беспринципных или одержимых властью и деньгами. В противном случае они нашли бы в себе мужество внятно объяснить главному начальнику, что нас ждут тяжелые времена. И не стоит убеждать электорат, что мы построили некую суперэкономику, неподвластную стихиям. А теперь пускай господа министры впрягаются в эшелоны со складскими неликвидами, ездят по миру и умоляют хоть кого-нибудь купить белорусское, желательно втридорого.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
Из Минской области. Я слушаю часто вашу передачу, почти каждый день, и удивляюсь, почему так несправедливо вы относитесь не только к народу, не только к Беларуси, но и к президенту. Уже настолько вы его давите, только могут так поступать садисты, а не политики. Вроде помягчело у нас отношение Запада с Беларусью. Вы помогли народу и помогли президенту до конца довести дело. Может быть, действительно поменялась бы система управления государством.
У Беларуси действуют полулегально российские националистичные организации. Но русское национальное единство РНЕ уже в Беларуси как дома давно. А вот мифичные царские казаки только начинают свою легальную деятельность, незрозумелую белорусам, с нагайками при поясе и, как они заявляют, присягнувши на верность белорусскому президенту. Видать, не всю нишу отданных Лукашенку заполнили белорусские Республиканский союз молоді БРСМ і Білая Русь, ну ёсць яшчэ і другія. Хто ведае, може з расійскай націоналістычнай арганізацыі збілі Артура Сянкевіча.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіна на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтернатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў. А нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 тысяч, 150 тысяч – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка, якога вы толькі што чулі, будзе сёння госцем перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». Размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі. Гэтая праграма пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз слова Змітру Бартосіку, які сёлета прадстаўляў вам праект «Барды свабоды».
Мы працягваем слухаць аўтараў, якія завіталі да нас напрыканцы адыходзячага году. Некаторых бардаў я адкрыў для сябе ўпершыню, як, напрыклад, Марыю Новікаву, настаўніцу Самахвалавічаў і арганістку Чырвонага касцёлу.
Гэта як бы месца, дзе мяне заўсёды сустрэнуць. І нават не людзі, а я адчуваю, што там жыве Бог і адчуваю, што ён побач. Менавіта ў касцёле я першы дзень, гэта быў калядны час, адчула прысутнасць Бога. Нічым не перадаць, як гэта гаворыць, свет не вечерні. Было цёмна, бо ўсё было выключана, такі там парачка свечак унізе гарэла. А мне здавалася, што касцёл напоўнены светам, такім прычым яркім святлом. Я адчула, што Бог побач. Вот з-за таго адчування, а можа быць, таму, што я адчуваю яго дзеянне ў жыцці. І сапраўды, можа быць, хтось будзе смяяцца, бачу знакі такія в прысутнасці Бога.
Можаце падзяліцца?
Памёр мой бацька ў 2006 годзе. Прычым ён паміраў вельмі цяжка, ведала, што ён, канешне, памрэ, ад рака паміраў. І здавалася, што гэта канец, гэта вот неяк трагедыя і ўсё. Для мамы гэта трагедыя. Але таму папярэднічала яго падзенне з лесвіцы, яго поўнае беспамяцтва, мы ведалі, што ён не ахрышчаны. І тут ён прыходзіць да сябе і гаворыць, ахрысціце мяне. Вот, і пасля, літаральна, пасля месяца ён памірае, але мне ўжо не страшна, што ён памёр. Вот я ведаю, што калі б я знала, што ён не ахрышчаны, мне было б трагедыя, мне было б балюча вельмі і горка. А вось тады я адчувала такую спакой. І настолькі радаснае было нават адчуванне, хоць можа кашчумна гучыць, калі чалавек памёр. Але мне было вельмі добра, што ён памёр вот у гэтай асвячальнай ласцы, і што я ўпэўнена, што ён патрапіць у светлае месца.
затихне земное сердце, и так застанется один. Почую я голос твой сердцем, не бойся и легко иди. Усеться и линеек нотных, меж моцных и слабых долей, повесни аккорд самотный, я легко пойду на волю, пойду я в Украину ту. Я голос твой ветлый чую, я голос твой ясный чую, я больше не хочу реприз, я больше не хочу реприз.
Бард з Вілейкі Алесь Наркевіч піша ў рэдкім жанры палітычнай сатыры, і праблемы, якія яго хвалююць, напэўна, яшчэ будуць хваляваць не адно пакаленне беларусаў.
Пару сяброў, з которымі можна просто размаўляць па-беларуску. Астатнія змаскалі на ўсё просто ўшчэнт. Мені нават дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі, там беларускамоўныя. Зараз баюся, што поўная деградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне просто. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у Вілейцы з беларусамі па-расійску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды. Як атрымліваецца?
У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне ад зайздрасці расці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Тут ізноў, як заўсёды, завіруха і сцюжа, і каўбасныя чэргі не ступіць галалёд. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, а ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год. Я гляджу у вакенца і нічога не бачу, толькі белая сцёжа, толькі неба, як мыш. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Адарвацца ад цемры нематы і пустэчы, мне да болю абрэйдла ахінея ўся. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ замбаваны, і радзіма мая. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ мой каханы, і радзіма мая. У Парыжы казалі плюс 15 і сонца, мне ад зайздрасці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну.
Олег Мізула – рэдкі аўтар, які звяртаецца ў сваёй творчасці да такой незаслужана забытай тэмы, як першая сусветная вайна. Для аўтара з Жодзішак гэта недалёкая гісторыя, а жывая трагічная старонка ў жыцці сваякоў.
Па сутнасці, тыя камунікацыі, якія ў першую сусветную былі створаны, яны іх немагчыма было тым узбраеннем і прарваць. 3 гады стаяў фронт. Калі, напрыклад, немцы будавалі ў 16-м годзе адны доты, то ў 17-м ужо зусім іншыя. І гэтых помнікаў там наўкола дык проста можна вадзіць там экспедыцыі, паказваць там і з надпісамі, і які хочаш. самое главное, что немцы непристойно себя вели. Той же жодешный костел спочатку перетворили в шпиталь, а тогда в фабрику ботов. На кон справедливости, той несправедливости, что все ж таки другая сусветная война больше вспоминалась и больше как бы шануется тем героизмом у нашей истории, треба зрозуміти, что другая сусветная война – это выник первой сусветной войны.
Ён полег на полях первой войны, где окопы, доты и рвы, где спочили порванные сны на полях сусветной войны. Там играла, не стихала гармонь, и лилась песня ракуи, в перепынках у боях за смартфонь, кто застался там навеки герой. И он полег на той первой войне, после газовой атаки у бою, безымянной воронцы на дне, и он загинул за веру свою.
Юрий Нестеренко, який часто виступає як бард, виказав доволі парадоксальну думку. Адсутність шоу-бізнесу у нашій країні – гэта вельмі добра.
А у нас адсутність шоу-бізнесу дає можливості 100%. Любий чоловік може записати свій альбом, пропонувати, віддати його на рецензії. І коли він буде займатися цим промоушеном, і він у приватному порядку, він може добитися промоушена серйозного. Коротше кажучи, примітивна схема, яку я сказав, А у некоторых людей есть и больше серьезная схема. И они делают свою маленькую модель этого шоу-бизнеса, и он работает как бы по малому колу. И он работает на отдельное там, концертное агентство, или вообще на одну группу. Что такое шоу-бизнес? Это ж бизнес. У некоторых выконавцев это такие бездонный колодец, куда только укидываются эти сродки, так? Але некоторые выконавцы все ж таки робят соправданный шоу-бизнес. И мне сдается, что покуль что у нас вовали огромные максимости, только шукай их.
Огни горать на вежа, ворог близко. Бывай, мой друже, нам не отстоять. Не там, где мы гайдались у колысках, не храм, где нас хотели отпевать. И кольки не стоять на этих стенах, зруйнуют их даремно ты, герой. Бо тихо выползая с драда стеню, у час, коли потребен кожный вой, зруйнуется сгорыть металл и древо, камень и шкло, что застанется нам. А лишь то стены город станет гневом, и сердцем станет зруйнованный храм. И мы в этом свете, и у наступны идем с любовью до земли своей. Горать огни на вежах недоступных, души твоей, души моей живой.
Порадовал Виктор Шалкевич, песни якого с годами становятся больше глубокими, не губляючи при этом у гротесковости. До своего 50-годового юбилею граденский песняр подыходит мудрым гуру.
Живучи по готелях, по гостиницах разной категории, что в принципе можно обходиться без усяго. Человек у гэты свет прыходзіць голым і можа, так сказаць, жыць абсалютна голым. Ну, это уже, знаешь, такая тема, яка называецца самадастатковасць. Калі чалавек абыходзіцца сам з сабой, гэта вельмі важна. Калі ему нічога уже не трэба.
Чаго табе не стае ў гэтым жыцці?
Так банальна кажучы, вельмі простая рэчы, выспацца. Вось, і хацелася б, канешне, кніжку напісаць. Я вот сижу, пішу зараз кніжку, называецца «Рэквіем па непатрэбных рэчах». Зборнік апавяданняў пра тыя рэчы, якія з нас зрабілі нормальных людей. Хотелось бы написать, ну, шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, як бард, что передусім гэта ўражанне ад падарожжаў по навакольным свете. Так, калі едзеш, і тебе нешта кранае, і гэтыя цыганкі, якія стаяць на станцыі буслы, і віно флорентійскае, якое прадаецца на станцыі аранчыцы, так. Карацей, ну, маса рэчаў, які потом складаецца ў нешта такое цэлае, і з гэтага выходзіць неблагая песня.
Як же милы, что дзённы малы мой сусвет, полдесятый яшчэ на гадзіннику, а народ кто куды, вось мой знизу сусед, с хворым сыном иде у поликлиннику, а другі мой сусед, той уже п'яный, як цеп. И жанчына с бутелькою пива у руце, и жанчына с бутелькою пива у руце. Таямниче в файная, ранішні цуд у паліто дорогим, елеганським, але что не пасує, зрозуметь не могу, Боже, с пивом, чому не шампанським, хто ж не людське, зранку з ложка подняв, і у краму, як сучку, по пиво погнав, і у краму, як сучку, по пиво погнав, таємнічая, бедная леді моя, з пиводренного танною пляшкой, ти ж жанчына. Не може бути кабнічия, хіба зранку тобі вельми тяжко. Дик чому ж твой бойфренд у краму сам не побег? На дворы алкоголики, ветер да снег. На дворы алкоголики, ветер да снег. Тебе пестили и гадавали батьки. Усю летела ружова, счастлива. А у вынику нейкий козел городский зранку краму гоняя по пиво. Плач сумленне, якое тут к чорту життё, з гэтым не пагаджуся, ніколі і ўсё, з гэтым не пагаджуся, ніколі і ўсё.
Я вельмі рады, што гэтая праграма дае магчымасць паслухаць тых аўтараў, якіх не чуў з гадоў 10, і пераканацца, што пакаленню першых адраджэнцаў ёсць яшчэ што сказаць, як магілёўскаму барду Васілю Аўраменку.
Назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, як скажам, тры крокі наперад і адзін крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым это было ў канцы 80-х. Працэс як бы будзе паступовы, да, быў адкат, але ж будзе яшчэ і новы ўздым, новая як бы хваля, яна будзе может быть, не такая, не у тым, не у тых крыху сферах, не у тых формах, як было тады на пачатку 90-х, але ж будзе, будзе. Колькасна нас уже больш, чым было 20 гадоў назад, 20 менавіта, я кажу, а якасна нас значна больш. Якасць тых людзей, носьбітаў беларускай мовы, якія сёння, якія былі ў 88 годзе, конечно, значна павелічылася.
Восень мокрая, жабрачка, Господыня хмар гонит их у белый вырой до зимовых мар. Марать хмары стать снегами, землю огорнуть, отпочить от вандрования, сном земным заснуть. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар без надей нам не прожить. Мы с тобою застаемся. Чорний листопад, час депресії і туману, ди червоних дат, час розбураних ілюзій, слоти і простуд, ад яких один ратунок сон зимових стюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар без любви нам не прожить. Отлетел, кто мог у вырыть вернуться назад. Хоть и моцным наши крылы бить шор,
гестапо нас трымае у палоне гэтай зямлі. Мы прыкуты каранямі суму і любві. А мы з табою засталіся тут, дзе ўжо ляжаць снягі. У гэтым краі нельга жыць без мар, без надзей і без любых.